Πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφό μας τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα.
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 Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Μακεδονία. Καλημέρα όπου μας ακούν μέσω του 102 FM.
Για να ξεκινήσουμε λίγο από την οικονομία, γιατί χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την αξιοποίηση.
Για να έχουμε μια αγαπημένη μου ευπαθή αγούρη.
Παρακαλώ.
Για να έχουμε μια συνέχεια με αυτά που άκουγα νωρίτερα.
Α, με την επιδημιολογική εικόνα, ναι.
Τον συνάδελφο που ήταν στο τηλέφωνο και τον συνάδελφο τον Καραμανούνα, λοιπόν, να πούμε το εξής. Γιατί αναλογίζεστε απορείτε πώς ακριβώς, αν η επιλογή είναι ένα ή δύο self-test ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι χάνει μόνο το παιδί και το παιδί τη μάνα.
Α, εγώ δεν απόρρισα. Η ασπασία έχει απορία.
Ναι, εδώ πριν από 4 μέρες μιλώντας με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η πανδημία τελειώνει και 4 μέρες μετά στο Υπουργικό του Συμβουλίο είπε ότι όσοι έχουν την εντύπωση ότι η πανδημία έχει τελειώσει, πλανώνται πλάχνη κράν, η πανδημία
ακριβώς.
Δεν τέλειωσε.
Η ένστασή μου ήταν
τέλειωσε,
αυτή.
Τέλειωσε ή δεν τέλειωσε τελικά η πανδημία. Δηλαδή αυτό δείχνει αυτή την πλήρη απουσία στρατηγικού σχεδίου, πλήρη απουσία εικόνας. Εγώ να καταλάβω ότι το πανδημικό είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται, αλλά αυτό το πράγμα, το να στέλνεις ανέμελα μηνύματα στον κόσμο, ανοίγω και μετά με το πρώτο στρίμωγμα να λες εγώ δεν είπα ότι τελείωσε η πανδημία, είναι δηλωτικό της απουσίας πηξίδας τελεία.
Ωραία. Μες. Η ένσταση ήταν πως με αυτή την επιδημιολογική εικόνα συνεχίζουμε ως πολιτεία λανθασμένα ή θολά μηνύματα. Τώρα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, πάμε λίγο να δούμε λίγο την οικονομία, γιατί είπαμε ότι χθες παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ζητήθηκε μάλιστα και η δημιουργία μιας επιτροπής κοινοβουλευτικής φυσικά για τη διάθεση των πόρων του Ταμείου. Πού θεωρείτε ότι πρέπει να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα? Γιατί οι ανάγκες είναι πολλές, έτσι.
Ναι. Και επειδή έχουμε πλούσια εμπειρία από την δεκαετία του 80 με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, με τα πακέτα Delors 1 και 2, με το πακέτο Santerre, με το πρόγραμμα συνοχής, είναι δηλωτικό ότι και σε αυτό τον τομέα η κυβέρνηση καταδεικνύει την πλήρη απουσία στρατηγικού σχεδίου. Καταρχήν 14 κράτη-μέλη έχουν καταθέσει στην Κομισιόν εθνικά σχέδια ανάκαμψης. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει δώσει το σχέδιό της τη δημοσιότητα. Γιατί αυτό το σχέδιο, το οποίο θα μας δεσμεύει μέχρι το 2027, συν τα ΕΣΠΑ που φτάνουν μέχρι το 2030, είναι η βασική χρηματοδοτική δίδη χρημάτων και ανεξού των ουδέν. Είναι η βασική χρηματοδοτική πυλώνες για να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τη διαβούλευση, όπως θα έπρεπε να έχει κάνει το δικό του σχέδιο η κυβέρνηση, απλά το εξύμβλησε μέσα σε μια συνεδρίαση όπου οι βουλευτές εξέφρασαν τις απόψεις τους και πέρα αυτό πρέπει να διαβουλευτεί η ίδια η κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να εκφράσει, οι οργανωμένοι και οι θεσμικοί φορείς. Αυτοί δεν αποτύπωσαν την άποψή τους. Εμείς ανοίξαμε χθες, γιατί μας λένε δεν κάνετε προτάσεις και δεν κάνετε προτάσεις. Να, οι προτάσεις ολοκληρωμένες έχουμε κάνει και για την παιδεία και για την υγεία και για την οικονομία και ήρθε τώρα η πρότασή μας για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τρεις βασικοί πυλώνες. Πράσινη μετάβαση, έμφαση στο θέμα της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Δεύτερον, η ψηφιακότητα και το 5G πώς μπαίνει στην ζωή μας, αλλά πώς μπαίνει όχι ως μια καλή μπίζνα κάποιων μεγάλων κολοσσών που θα κάνουν τις τεράστιες globality παγκόσμιες αρπαχτές, αλλά πώς θα βοηθηθεί ο κόσμος. Δηλαδή, όπως σωστά επεσήμανε και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα με ενδιαφέρει αν το παιδί στην Ηλία, και εγώ να το μεταφέρω εδώ στο παιδί, στον Εύωσμο, στο Κορδελιό, έχει λάπτοπ για να μπορεί, εάν χρειαστεί, όπως χρειάστηκε τώρα λόγω της πανδημίας, να κάνει τηλεεκπαίδευση. Και όχι να πηγαίνει στο ίντερνετ καφέ της γειτονιάς και να προσπαθήσει από εκεί να κάνει τα μαθήματά του. Είναι να δω πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί την τηλεϊατρική. Για τα απομονωμένα χωριά, τα ορεινά χωριά, για τα νησιώτικα, για, τα, για τους νησιώτικους σχηματισμούς που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Αυτό αφορά την στοιχειακότητα. Και το τρίτο, δεν έχουν το θεό τους. Ακόμη και αυτοί οι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού και των ΔΔΙΤ ομολόγησαν πέρα από τα άλλα που έχουν ομολογήσει και έχουν μπει σε ένα φάσμα αυτογελιοποίησης και αυτοεξευθελισμού, έτσι μιλώ από το Μακεδονικό μέχρι την ιστορία με τους μπάφους και από τα 2 εκατομμύρια εμβόλια της Μοντέρνα τον Γενάρη που δεν τα πήραν και τα χάρισαν στην Δανία μέχρι την ιστορία των νόμων και τάξη, το αφήνω αυτό στην άκρη, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θα ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο τρίτος πυλώνας, ο πυλώνας της κοινωνικής συνοχής, που είναι άποροι, άνεργοι, άστεγοι, Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της ανεργίας, και η πρωτεύουσα της ανεργίας δεν έχει αφήσει απ' έξω, καλά, εξαιρώ το μετρό, που κάχαζαν και μιλούσαν για μουσαμάδες και έβγαλα βίντεο στο διαδίκτυο ακριβώς πριν από 2 χρόνια, 16 Μαΐου, που ήταν τα 4 πρώτα βαγόνια από την Ιταλία, που ήταν βαγόνια. Τα έψανε, ήταν βαγόνια. Δεν ήταν μουσαμάδες. Και που το είχαμε φτάσει και τώρα, επί 2 χρόνια η Θεσσαλονίκη ταλαιπωρείται με έναν κατεκτικό ΟΑΣ, και ενώ θα έτρεχε τώρα το μετρό, γιατί όταν λέμε Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μιλάμε περί διαγραμμάτου. Μιλάμε για το αν αυτό αποτυπώνεται επί του εδάφους, δηλαδή την καθημερινή ζωή των πολιτών.
Ωραία,
τώρα τα ταμεία ανάκαμψης και τα προγράμματα. Όχι για να κάνουν business. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω, αν έχει την καλοσύνη. Όχι για να κάνουν business τα μελετικά γραφεία και οι μεγάλες επιχειρήσεις κλπ. Είναι για τον κόσμο. Είναι για τους πολίτες. Για τον ο οποίος ψάχνει για δουλειά. Αυτόν ο οποίος εξαντλημένος ακουμπάει το κεφάλι του πάνω στο ντάμι του λεωφορείου, εκεί στη στάση Εγνατία, στην Παναγία των Χαλκαίων, περιμένοντας να φτάσει στο σπίτι του άλλη μια μέρα, ψάχνοντας για δουλειά από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, από εταιρεία σε εταιρεία. Για αυτούς είναι. Και εδώ τι βλέπουμε? Ότι ο κύριος Πρωθυπουργός και αυτό το κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης το μάζεψε υπό τη φωτεινή του καθοδήγηση. Δεν είναι η μεγάλη στρατηγική επιτροπή για τις στρατηγικές επενδύσεις. Έφτιαξε επιτροπή πριν από μια εβδομάδα μέσω τροπολογίας, όπου και αυτό το ζήτημα, δηλαδή πού θα πάει η ροή του χρήματος στα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα περνάει και αυτό από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη και του Μαξιμού. Τι έχει? Δεν έχει εμπιστοσύνη στους υπουργούς του, δεν έχει εμπιστοσύνη στον Κώστα Καραμαλή, δεν έχει εμπιστοσύνη στους άλλους, και μαζεύει όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης υπό τη φωτεινή του καθοδήγηση, ή μήπως κάτι άλλο συμβαίνει?
Να κάνουμε τώρα λίγο ένα flashback. Θυμίζω όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κ. Πολάκης, είχε αποδώσει μεγάλο μέρος εκείνης της αποτυχίας στην οικονομική πολιτική, και μάλιστα είχε πει ότι, διαρωτήθηκε μάλλον, για ποιο λόγο θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλο το μαξιλάρι ασφαλείας των 37 δις και να απομακρύνει το ΣΥΡΙΖΑ από τη μεσαία τάξη. Αυτό το καταθέτω για τη βοήθεια της κουβέντας, γιατί όταν υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ποσό προς διαχείριση, ίσως δεν γίνονται πάντα οι σωστές επιλογές.
Ασπασία Βούζη, Δημήτρη Καραμαούνα και αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Αυτό που μόλις ανέφερες είναι ενδεικτικό ότι εμείς δεν σκεφτόμασταν τις επόμενες εκλογές, αλλά τις επόμενες γένειες. Είναι σαφές ότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση δεν έφερε καμένη γη. Άφησε ένα πακέτο, έτσι κάνουν οι νοικοκυρέοι. Οι νοικοκυρέοι όμως, στην πράξη, όχι οι νοικοκυρέοι που χρωστάνε 370 εκατομμύρια όπως η Νέα Δημοκρατία, στις ελληνικές τράπεζες, οι παταχτίδες, το κόμμα των παταχτίδων και των πολιτικών απαταιώνων, που πούλησε φούμαρα στον ελληνικό λαό από τους μουσαμάδες και από τους μπάφους, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με το πάφο και δεν τράπηκε ο Γεωργιάδης να πει στη Βουλή, ναι, κάναμε λάθος, ναι, σοβαρά, και κατηγόρησε σε ένα ολόκληρο κόμμα, εσύ και ο Βορύδης, ότι προωθεί την ιστορία των ναρκωτικών. Ή για το Μακεδονικό που έλεγε...
Μιλάμε για τη φαρμακευτική κάναβη, για να καταλαβαίνουν λίγο και οι ακροατές.
Ναι, αυτός είναι. Ναι, τους έλεγαν μπάφους όμως. Ο Λοβέρδος, ναι, από τα τηλεοπτικά του δίκτυα, ο Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεωργιάδης, ο υπουργός Υπανάπτυξης, και άλλοι, και ο Βορύδης, ο πρώτος η τάξη υπουργός, που εσδήλωσε ότι είναι ευχάτη προδοσία. εθνική προδοσία. Το θυμάμαι σαν τώρα, 25 Ιανουαρίου του 2019. Τις δύο ημέρες, τις καυτές ημέρες που χρειάστηκε να αναμετρηθούμε με τον εαυτό μας, με την συνείδησή μας και να πάρουμε την σωστή θέση απέναντι στην ιστορία. Και ο χρόνος μας δικαίωσε. Έρχομαι όμως σε αυτό που με ρώτησε. Αφήσαμε 37 δις, μαξιλάρι. Ανοίξαμε καθαρό διάδρομο της ξένης επενδύσης. Γιατί λέτε τώρα ότι χρηματοδοτούν οι ξένοι επενδυτές το ελληνικό χρέος με 0,1 και 0,2 επιτόκιο? Αυτό ο Σταϊκούρας το έκανε ή ο Μητσοτάκης το έκανε? Το έκανε ο Τσακαλώτος Κωνσταθάκης, που χθες ήταν παρόντες, που φτιάξανε, εξασφάλισαν για μια 15ετία μέχρι το 2032-33 καθαρό διάδρομο για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους. Δεύτερο λοιπόν, αυτό κάνουν οι νοικοκυρέοι. Και το τρίτο βέβαια,
θα μπορούσε να είναι 35-32 να κατευθυνθούν από άλλο.
Ναι, ό,τι περίθευε το δίναμε για το επίδομα κοινωνικής συνοχής σε 13η σύνταξη. Πού είναι η 13η σύνταξη που υποσχέθηκα? Ούτε και ο κόσμος, οι εστιατόρες, ο κόσμος της εστίασης που είπε καθάζοντας ο Υπουργός Υπανάπτυξης να μου φέρουν τα κλειδιά. Θα σου φέρουν τα κλειδιά και σου είπαν και κάτι άλλο.
Του τα στείλανε.
Του τα στείλανε τα κλειδιά και του είπανε ραντεβού, όπως λέμε σαλονικιώτικα, θα τα πούμε στις εκλογές, Γεωργιάδη. Ο οποίος οφείλει βέβαια και ένα τεράστιο συγγνώμη για την πόλη που την αφήσαν ανοχήρωτη. Τον τραγικό απολογισμό νεκρών θυμάτων από την πανδημία το Νοέμβριο του 2020. Πόναζα από τα κανάλια, μέσα από τη Βουλή, έξω από τη Βουλή, από το 2020, από το Μάρτιο. Ανοίξτε το λιμωδόν, ανοίξτε το παλιό 424, φτιάξτε call COVID center, να μην μολύνονται τα υπόλοιπα νοσοκομεία, να έχουμε όταν το χρειαστούμε ακμαίο το προσωπικό. Και τι κάνανε? Αφήσανε χύμα στο χύμα. Είπανε κιόλα ότι λόγω του Αγίου Δημητρίου σεβάστηκαν το θρησκευτικό συνέστημα και γι' αυτόν τον λόγο δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα, ενώ και ο κύριος Αργιάννης και ο κύριος Εξαδάκτυλος, όχι Σιριζέ, ξεχάστε Σιριζέ, ο Εξαδάκτυλος και ο Αργιάννης τους έλεγαν πάμε για 800 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη. Και τι φτιάξανε μετά? Φτιάξανε το ακαταβίωτο.
Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, επειδή δεν έχουμε χρόνο, ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με την αυριανή επέτειο, 102 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είσαι ποντιακής καταγωγής, έχεις δώσει και εσύ τις δικές σου μάχες και για το θέμα της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας. Λίγο να δούμε πού βρισκόμαστε 102 χρόνια μετά.
Αγαπητή μου Ασπασία Βούζη, αγαπημένη μου Δημήτρη Καραμάνο, στο αρχείο της ΕΡΤ, εκεί στο υπόγειο, είναι τα αφιερώματα και η δουλειά. Η δουλειά όλων μας των δημοσιογράφων. Είναι το ρεπορτάζ. Και εκεί υπάρχουν τα αφιερώματα, όντως, νόσο το μήνυμα. Είναι το αφιέρωμα στην Θεία Χάλεου και στη Στάνο Χάλεου, not even my name, ούτε καν το όνομά μου, το βιβλίο που πραγματικά είναι best seller στην Αμερική, για την πορεία ενός μικρού κοριτσιού που φτάνει από την περιοχή του Πόντου, σε ένα χωριό της Συρίας και από εκεί στην Αμερική και από εκεί δεν θυμόταν ούτε καν το όνομά μου. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάσαμε και αναστήσαμε ή τις εκπομπές με τις ομοσπονδίες τις ποδιακές και με τα σωματεία, με τους πυρίκιους κλπ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η φετινή χρονιά έχει κάτι το ιδιαίτερο μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ότι θέλησαν να μας βγάλουν από την ιστορία. Ποιους? Τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Τουρκίας. Αρμένοι, Πόντιοι, Ασσυροχαλδαίοι κλπ. Δεν θέλω να μιλήσω ιστορικά. Υπάρχουν με μια φράση του
χρόνο.
Ο πατριάρχης, ο ιστορικός, ο πολυχρόνης Ενεπεκίδης, που άνοιξε την πόρτα στα αρχεία της Αυστρο-Ουγγαρίας κλπ. Είπε με μια φράση: ένα Auschwitz εν ροή. Εμείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το 19 για πρώτη φορά φωταγωγήσαμε την Βουλή και γράψαμε στα ελληνικά και στα αγγλικά genocide, Ponding Weeks 1916-1923 με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής και μετά από αίτημα που διατύπωσαν ποντιακά μέσα ενημέρωσης. συνεχίστηκε το 2020, θα συνεχιστεί πιστεύω και φέτος. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι μετά από 70 χρόνια λύθης και λησμονιάς, την πίσω αυλή της ελληνικής ιστορίας, γιατί το ελληνικό κράτος είχε ενοχές της κυβέρνησης Πρωτοπαπαδάκη. Αυτή η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη που γύρισε την πλάτη στους πρόσφυγες. Και γι' αυτό προτείνουμε και λέμε εκεί που έφτασαν οι πρόσφυγες, δηλαδή στην Αρετσού, στο Καραμπουρνού, με τα καράβια από τις αλυσμόντες πατρίδες, εκεί που θάφτηκαν 22.000 τα απολυμαντήρια, χωρίς, με ασβέστη και χώμα, χωρίς σταυρό και όνομα, να φτιαχτεί ένα λιτό και απέριτο μνημείο. Όπως και το Μουσείο Ποντιακού Προσφυγικού Ελληνισμού, που πρέπει να δώσει τη δυνατότητα όλα αυτά τα σπαράγματα των όσων έφεραν οι πρόσφυγες, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, από το Πόντο, να βρουν τη θέση τους σε ένα μουσείο ποντιακής και προσφυγικής μνήμης, στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, το πρώην στρατόπεδο του Παύλου Μελά, εκεί όπου θα δοθεί αυτή η... Πιστεύω ότι ο αγώνας για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας του ποντιακού και του προσφυγικού ελληνισμού, των Ελλήνων της Ανατολής, θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και επιτέλους η ελληνική εξωτερική πολιτική, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, θα κάνει εργαλείο της την διεκδίκηση. Ουσιαστικά θα δώσει την δυνατότητα να ενταχθεί στην ατζέντα, ναι, των θεμάτων και να ζητήσει από την Τουρκία ένα μεγάλο συγγνώμη για την γενοκτονία 353.000 ανθρώπων. Αύριο αυτό που θα κάνουμε όλοι οι Πόντοι είναι να κοιτάξουμε στον ορίζοντα. Να βρούμε ναι, τις ψυχές των παππούδων και των γιαγιάδων μας και να μπορέσουμε νοερά να ανταμώσουμε με την αλυσμόνητη γη του Πόντου.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.